Деп білер адатлық радио тем. Ақшамыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2021 жылдың 5-ші июль хептенің душенбе күні эфирде хабарлар күнделігі шунқы программамызда. Чешмелер Түркменстанда 7 илат етмесчілігінің дөренлігіне ва юртта 2,7 миллион адамын қаландығын айтарлар. Милли хопсулык министрлігі медицина ишхәрлеріне шулчылығы чекер ва белік мағлұматтары дыңлап білерсіңіз. Геплешігіміздің итати бөлігіне башламаздан одал тиядырыклар дыңлан. Боларын мазмуны білен сізді мен Гөзел Худай Бердиева таныштырайын. Birleşen Ştatların kiber hukukçuluk hünermenleri tarafından Rus dilli bir topara degişli de gaydılayan pul talep edici uli kiber hücumunun getiren tehdirleri entek doğru ketketlenmedi. Gittiğiçe xat köp kampanya öz ulgamlarının hukuk bastına düşenlüğün aydar. Kiber hukukçuluk hünermenlerinin ikinci yulda giyişli kamalaştırılan kiber hücumun adından 17 yurtta münler çadama erbet tehdir getirenlüğünü Birleşen Ştatların haber çeşmeleri 4. yulda haber verdiler. Birleşen Ştatlarda yerleşen KSE kampanyasının baş direktörü Фред Воккола һәм үз программа үпсүнчүлүгүнө депер етенлигине ва мунун тәэсири астына мөңлөр чаадымын дүшөнлүгүнө чаклады. Эмма ул хат кеңешлигин маалымат бермектен сакланды. Президент Джо Байден Бирлешен Штаттардын аңтау кулуна дерңеу кечирмеге тапшырды. Америкалар шул гарашлык күне байрамыны 4-нче июльдә парад ва фейерверк белән белләделәр. Бер ел моннан алдын COVID-19 чәкләндермәләре сәбәпле күп чаралар ятырылыпты. Бу ел кыдын залы шуннары америкалар пандемия сәбәпле бер елдан гораак вакытлап дәвам иткән чәкләндермәләрдән соң гарашлык күне дуслары ва машхалалары белән билекте белмәге мөмкинчелек берди Берләшкән Штатларның президенты Джо Байден. Ул яшьле иладың 70%-ына адыннан бер тапкырлы инсанҗым итмәк варадыгын эдин максатына yetilmedi. Болта тутуш юрт боюнча даварларын кечирилмегини колдоду. Токиода кечирилжек Олимпия оюндарында Түркмөнстандын миллий жыйындысына өкүлчүлүк этмек хукугу 7 спортсмени берилди. Түркмен спортсменлери спорттун 3 көрүнүшүндө чыгыш эдер. Карарсыз күндө орнешинин маалыматында түркмен спортсменлеринин Олимпия оюндарына катнашмагына дегишли бу санын Түркмөнстандын карашылыгы ээ болулары эң пестиги беленер. 1996 жылда Атлантада кечирилген Томоска Олимпия оюндарына хем Түркмөнстандын 7 түргөн катнашып темаулар спорттун 6 көрүнүшүндө бетлешипти. Белеки олимпиадаларга Түркмөнстандын хас көп спортчу катнашыпты деп нешер беллер. Олимпия ойындары 23-нче июльдан 8-нче август аралыгында кечирилер. Спорт чарасы 2020-нче жылда кечирилмелди. Яңа COVID-19 пандемиясы себепле Олимпия ойындары 2021-нче жылга чейин ийде түшүрүлүптү. Эмма Олимпиада Токио 20 адын сактады. Расмий хабарларга көрө, Токио баржак түркмен делегациясына премьер-министрдин орун басары ва президенттин оглу Сердар Бердимухамедов жол башчылык эдер. Хептенин ахиринде Афганистандын демиргазыгында Талибан аракетинин күчлөндүрүлгөн hücumlarının нетижесинде козголоңчуларын хаз көп этрабы басып алып, вилайет пайтахтына каван соң yüzlerce Afgan harbiyesi Tacikistan'a kaçtı. Tacikistan'ın serhet koruyucuları 5. yılda 1037 Afgan harbiyesinin gecenin devamında serhetten geçenliğini ondan bir gün ön 4. yılda olsa yine 94 harbiyenin kaçıp gelindiğini haber verdiler. Taliban tarafından yakında ele salınan yerlerin köpüsü Badakhshan derleşer Demirgazık Gündoğur vilayetin 27 etrafından 16'sı Hazır Taliban'a değişli bu arada Afgan resmileri 4. yılda haber verdiler. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, aprel ayında Birleşen Ştatların koşullarının iyide çekilecektiğini ilan edildi ve Taliban çalt hücuma geçti ve hedir kvaqtı yurdun 421 etrafının ve etraf merkezinin üstten bir bölüğünü öz gözökçülüğüne geçirdi. Әдірбейджанын адысын ташар яғдайлар министрлігі қазір деңзіндегі яңғыны дерңі яңлігін айтты, әмма оның деңзіндегі небіт ва ғаз ятақларына тәсір еденлігі барады қабарын болмандығыны беледі. 4-нче юлда себетті күйішлі партылама болды, өе едіяны яңғының суыротлары социал ұлғамларда пейда болды. Министрлігін азатлық радиосының әзірі ұлығына берін қабарына өре, бүдің довамында юрдың деңзіндегі небіт инфраструктурасында яды сенағат есқаларында юзы чықан адыттан ташар яғдайлар барады хеч Ili maglumat bolmandır. Ministerlik deňizdäki yangynyň 4-nji ýul akşam internetde ýaýran wideolary bilen baglanşykly beýannama edenligini bellädi. Video ýazgylarda Bakuwyň kenarynyň açaçany görünýän uly yangyny görmek mümkin. Ministerlik yangyn barada derňewiň geçirilýänligini habar berdi. Sokar Devlet Nevit Kampaniyasının Metbogu Sekretari İbrahim Ahmadov'un Azerbaycan'ın APA Xabar Agentliğine aitmağına göre partlama Bakuv'un kenarından 75 kilometre uzaklıkta yerleşen Umit Gaz Yatağı'ndan 10 kilometre kolay yerde bolupdır. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.